Batuar nenin 5 të saj me të cilin sulmi në një vend antar llogaritet sulm ndaj të gjithë antarëve dhe të gjithë duhet të përgjigjen. Për rjedhoi NATO ka ndërhyrë si aleancë kundër talibanëve në Afganistan në vitin 2003. Sot kërcënimet për sigurinë nga rajonet përreth NATO-s, veçanërisht Rusia, janë sërish në rritje, por ashtu janë edhe dallimet brenda vetë aleatëve të NATO-s. Gjermanët dhe evropiano-lindorët janë të zemruar me Francën. Franca është e zemruar me Turqit dhe Amerikën, ndërsa Amerika gati me të gjithë. Për sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, Jens Stoltenberg, këto janë normale pasi bëhet fjalë për një aleancë prej 29 vendesh.
Jemi 29 shtete të ndryshme nga të dy anët e Atlantikut, me histori të ndryshme, gjeografi të ndryshme dhe parti të ndryshme politike në pushtet. Natyrisht se ka ndryshime dhe gjithçka tjetër do të ishte e çuditshme.
Stoltenberg i ka bërë këto komente në 70 vjetorin e NATO-s që u shënua me një summit në Londër më 34 vjetor dhe me tensione midis aleatëve. Qysh për para summitit, ata kanë qenë të zemruar me presidentin e Francës Emmanuel Macron, i cili ka thënë se NATO-s i ka vdekur truri.
Shumë deklarate keqe për 28 vendet.
Ne diyor? NATO-nun beyin ölümü gerçek.
Ai thot se NATO-s i ka vdekur truri. Unë i tha Macronit nga Turqia, ti duhet ta kontrollosh veten tënde nëse të ka vdekur truri.
Di beyin ölümünü bir kontrol ettir.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel e ka cilësuar si te të ashpër deklaratën e Macronit, ndërsa kryeministri i Polonisë Mateusz Morawiecki ka thënë se është e rrezikshme. Macron ka thënë po ashtu se ka vërejtur zbehje të përkushtimit të SBA-s, duke përmendur këtu dështimin e Washingtonit për të konsultuar me aleatët përpara tërheqjes së forcave amerikane nga Siria në muajin tetor. Macron ka kritikuar edhe ofensivën ushtarake të Turqisë kundër militantëve kurd në Siri.
Franca Gjumhurbashkanë.
Komentet e presidentit francez janë shembuj të njohurive të këqija dhe të cekta.
Për para samitit në Londër, presidenti Turqisë Recep Tayyip Erdoğan ka kërcënuar po ashtu se do ta kundërshtojë një plan të NATO-s për mbrojtjen e Baltikut dhe Polonisë nëse NATO nuk e mbështet Turqinë në luftën kundër milicive kurde në Siri. Megjithatë, Stoltenberg ka thënë më vonë se ky problem është zgjidhur. Në një tjetër zhvillim në Londër, kryeministri i Kanadas Justin Trudeau është kapur nga kamerat me sa duket duke u tallur me Trumpin. Presidenti amerikan i është përgjigjur.
Ai është dyftyrësh.
Incidenti ka bërë që Trump të anuloj një konferencë për media. Trump i ka shqetësuar jo pak herë aleatë duke thënë se Amerika e mban barën kryesore në NATO, se vendet e tjera nuk paguajnë sa duhet për mbrojtje, e madje dhe duke e vënë në pikpyetje nenin 5, apo duke e cilësuar aleancën si te të vjetruar. Në samitin e fundit, Trump i ka cilësuar disa aleatë si shkeles të liqit. Me gjithë këto dallime dhe mos pajtime, NATO përballet me kërcënime reale të së ardhmës së saj, thot për ekspozen Andreas Kluth, opinionist në rrjetin televiziv amerikan Bloomberg. Kluth tërheq vërejtjen, sidomos për rrezikun potencial nga Rusia.
Qëllimi kryesor i NATO-s dhe i çdo aleancë është vendosmëria, uniteti dhe kjo duhet të jetë automatike, pa kushte. Nëse një armik e sulmon aleancën, ajo duhet të përgjigjet si një. Por të dy, edhe presidenti Trump edhe Macron, e kanë bërë në dyshim nenin 5 të NATO-s për mbrojtjen kolektive, qoftë në mënyrë të drejtë për drejtë apo të tërthort. Macron, kur ka folur për gazetën Economist dhe ka thënë se NATO-s i ka vdekur truri, a i ka pyetur po ashtu nëse NATO-ja vazhdon tjetë përkushtuar ndaj mbrojtjes kolektive. Kjo është shumë rrezikshme dhe mund të ftoj dikë si Rusin të testoj NATO-n. Unë mendoj se Macron ka pasur të drejtë që e ka adresuar çështjen, por ai nuk ka qenë diplomatik. Problemi është se ne vërtet kemi interesa të ndryshme brenda një aleance. Turqia shqetësohet nga kurdët, Estonia nga Rusia, të tjerët nga gjëra tjera. Aleanca duhet të pajtohet se kush është armiku dhe ne nuk jemi në gjendje të pajtohemi.
Zgjerimi ka ofruar kufit e NATO-s më pranë Rusisë. Vendet që dikur kanë qenë të përfshira në Bashkimin Sovjetik, si për shembull tri republikat baltike, janë tani nën orbitën e NATO-s. Presidenti rus Vladimir Putin nuk e pëlqen këtë dhe përpiqet të rikthejë ndikimin rus jashtë vendit. Jo më larg se këtë javë ai ka përsëritur se zgjerimi i NATO-s është një gjë e rrezikshme.
Zgjerimi NATO-s dhe vendosja infrastrukturës së saj ushtarake pranë kufirit rus përbëjnë kërcënime për sigurinë e vendit tonë.
Andreas Kluth thot se Rusia thjesht po i përdor dobësitë e brendshme të perëndimit për të çuar përpara qëllimet e veta.
Vladimir Putin is of course President of Russia too.
Vladimir Putin, presidenti i Rusisë, po bën gjithçka të mundur për të rritur mosunitetin brenda NATO-s. Kjo është pjesë e strategjisë ruse, pra propaganda, dezinformimi, ndërhyrja në zgjedhjet e SBA-s, ndërhyrja në zgjedhjet në Evropë e të tjera. Putin dëshiron ta ndajë shoqërinë perëndimore. Çdo gjë që i bën armiqtë të tij më të dobët do ta shfrytëzojë për ta bërë Rusinë më të fuqishme. Nuk do të thotë se ai do ta pushtoj, le të themi, Estoninë, edhe pse mund ta bëjë një ditë. Nuk do thotë se ai do sulmoj drejt për drejt me tanke, por mund të jetë luftë kibernetike apo diçka tjetër, kurse ne në perëndim do të mbetemi duke diskutuar nëse ka qenë sulm apo nëse duhet të përgjigjemi.
Shqetësimet për ndërhyrjen e mundshme të Rusisë në vendet baltike, por edhe në Poloni, janë rritur prej se Rusia ka aneksuar në mënyrë të dhunshme gadishullin Ukrainës të Krimes në vitin 2014. Që atëherë, Rusia mbështet edhe një lëvizje separatiste në lindje të Ukrainës. Andreas Kluth nga televizioni Bloomberg thot se pa një leadership më të madh të SBA-s brenda NATO-s, alianca mund të shpërbëhet.
I hope that everyone becomes aware.
Shpresoj që secili të bëhet i vetëdijshëm për rrezikun që i kanos aftësitë e NATO-s për t'i penguar armiqt. NATO-ja pothuajse tëra është SBA. Nëse SBA del jashtë, nuk ka më NATO. Qasja Trumpit ka ngritur pikpyetje. Por nëse SBA-ja kthehet sërish në rolin e saj udhëheqës, mosmarrveshjet do të zbeheshin dhe pastaj do të merreshim vetëm me Turqinë si problem. Përndryshe, nëse e shihni historinë, aleancat janë ngritur dhe shembur, por shpresoj që kjo të mos ndodhë me NATO-n.
Samitin në Londër, udhëheqësit e NATO-s kanë bërë përpjekje ta mbyllin me një pajtim. Ata kanë thënë se kanë rënë dakord të caktojnë një grup ekspertësh që do të rishikojë strategjinë dhe do ta përgatisë aleancën perëndimore për të ardhmen. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë edicion. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj edhe një herë se me lajmet e ditës mund të informoheni në faqen tonë internet europaelir.org. Nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.